นักต่อไปก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมนะตอนนี้ก็กำหนดสมาธิหรือกำหนดสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์คือเป็นฐานที่ระลึกของสติเพราะปกติจิตของเราเนี่ยมีความระลึกไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างถ้าเราลึกไปในอดีตและอนาคตเราไม่ได้มาดูปัจจุบันสติของเราไม่ตั้งมั่นเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาทางอายตนะเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสหรือกายถูกต้องโผฏฐัพพะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งแล้วหรือความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นที่เรียกว่าธรรมอารมณ์หรือธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจจิตก็ย่อมจะหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบการที่จิตหวั่นไหวหรือเข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นก็คือความมีสติของเราไม่เพียงพอถ้าความมีสติของเราเพียงพอเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามาเราก็จะไม่โทษอารมณ์นั้นเพราะอารมณ์นี้ก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ทำให้จิตยินดีหรือยินร้ายได้ถ้าสติของเรานั้นมีเพียงพอที่จะรับรู้แล้วก็พิจารณาเกิดปัญญาแต่ธรรมดาทั่วไปจิตไม่ได้ตั้งมั่นสติก็อ่อนองค์พระชินวรจึงสอนให้พวกเรานั้นพยายามตั้งสติโดยเฉพาะการฟังธรรมนี่สำคัญให้รวบรวมกำลังสติของเรามาอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งเช่นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือถ้ากำหนดลมหายใจได้ไม่ชัดเจนให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธกำกับใจของเราไว้เมื่อสติของเรานั้นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรารับรู้ในกระแสธรรมเราพิจารณาตามถ้ากำลังสติปัญญาของเราเพียงพอแล้วสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในปัจจุบันนี้ ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีจำนวนมากเมื่อได้ฟังธรรมของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แต่สาวกของท่านไปแสดงธรรมเช่นพระอัสสชิเถระแสดงธรรมต่อพระสารีบุตรพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นปริพาชกก็สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้ก็เพราะว่าวาสนาบารมีได้อบรมมาเต็มแล้วนั่นเองในขณะฟังก็ได้พิจารณาตามในเนื้อความนั้นเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้ก็ขอให้เราพยายามเพียรว่าในขณะนี้เป็นภาคปฏิบัติเรากำหนดสติของเราเป็นการปฏิบัติภาวนาด้วยรับรู้ในธรรมะไปพร้อมด้วยบางครั้งอาจจะไม่ได้ยินในเสียงหรือไม่เข้าใจในธรรมะที่ธรรมะได้พูดไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วองค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าเมื่อเราได้ภาวนาอย่างนี้เป็นการเดินมรรคที่ถูกต้องเพราะในเบื้องต้นเราก็ขนขวายหาหนทางปฏิบัติเป็นทางตรงว่าปฏิบัติอย่างไรเป็นปฏิบัติที่ถูกต้องดูกายหรือว่าดูจิตพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการดูกายก็เป็นสติอยู่ในกายเป็นฐานที่ตั้งมั่นที่ระลึกของสติเราจะดูจิตของเราในระหว่างวันว่าจิตของเรามีความโลภมีความโกรธหรือมีความหลงเราก็เฝ้าดูจิตของเราไว้แล้วก็มีสติรักษาใจเมื่อโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาก็มีสติรู้จักว่าโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้ว เราจะไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงนั้นมีสติยับยั้งชั่งใจเอาไว้บางครั้งโลภโกรธหลงไม่เกิดขึ้นเราก็รู้จักอีกความโลภความโกรธความหลงหมดไปโดยวิธีใดเราก็รู้จักจิตเมื่อปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นอย่างไรเราก็รู้จักที่เรียกว่ามีความสุขเป็นนิรามิสสุขไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกเพราะความที่เรามีสติรักษาใจของเราเมื่อตาเห็นรูปเป็นธรรมดาว่ารูปที่ชอบใจเราก็ยินดีรูปที่ไม่ชอบใจเราก็ยินร้ายหูฟังเสียงคนเขาสรรเสริญเราเราก็ยินดีเมื่อเขานินทาเราเราก็ยินร้ายอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าเรามีสติมาเฝ้าดูในใจก็พยายามรักษาใจของเราไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายวางไว้ตรงกลางเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นธรรมอันหนึ่งที่เราจะได้ตรัสรู้ในธรรมะเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายแต่ธรรมชาติเขายินดีไปแล้วเราก็รู้จักไว้แม้ความยินดีนั้นมันมากเกินไปเมื่อมีอายตนะกระทบกันเราก็ยินร้ายก็มีสติเอาไว้สอนจิตสอนใจของเราว่าความยินดีนี้ความยินร้ายนี้มันไม่แน่ไม่เที่ยงแม้ว่าจะเกิดความนึกคิดปรุงแต่งก็ตามดูไปมันนึกคิดอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรเมื่อสติของเราตามจิตของเราไปอย่างนี้พยายามสอนจิตว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาซึ่งเราไม่ต้องการแต่ความทุกข์นี้เมื่อมีเหตุมีปัจจัยคือความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็เกิดถ้าจิตของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ไม่เกิดนิโรธะความดับทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นมาจิตก็ผ่องใสหรือปลอดโปร่งเพราะเรามีปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์เราเห็นได้ว่าเมื่อจิตของเรานั้นมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอารมณ์นั้นแม้ว่าจะรุนแรงแต่ใจของเราก็ไม่กวัดแกว่งไปนี่เพราะอะไรเพราะเรามีสติสมาธิมีปัญญาข้ามอารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ในขณะเดียวกันแม้อารมณ์เล็กน้อยไม่มากแต่สติของเรามันอ่อนเกินไปสมาธิไม่ตั้งมั่นเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่คือเรานี่ของเราเขาว่าเราหรือเราเห็นรูปที่ไม่ชอบคนนี้เคยทำให้เราไม่ชอบใจสัญญาอารมณ์นั้นก็เกิดขึ้นนี่เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในรูปที่เกิดขึ้นมาแล้วที่ผ่านมาแล้วในอดีตมารูปนี้ทำให้เราไม่ชอบรูปนี้เคยว่าเราเมื่อเราเห็นรูปนี้ในปัจจุบันอีกก็เกิดสัญญาอารมณ์จำหมายได้เกิดอุปาทานขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เรานั้นพยายามระวังอุปาทานรูปภายนอกก็ดีรูปภายในร่างกายนี้ก็ดีรูปที่อยู่ไกลในอดีตแล้วก็ดีรูปที่อยู่ใกล้ก็ดีมันก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วในอดีตรูปในปัจจุบันรูปเรารูปเขาก็ดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วในปัจจุบันรูปที่จะเกิดในอนาคตก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในอนาคตจึงไม่ควรที่จะมายึดมั่นถือมั่นในรูปทั้งหลายตรงที่เรามาพิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้จะเป็นทางออกจากความทุกข์ทั้งหลายใจของเราจะไม่ทุกข์แต่ว่าอวิชชาตัณหาหรืออุปาทานนี้ครอบงำจิตใจของเรามานาน เมื่อกระทบหรือเกิดผัสสะขึ้นมาครั้งใดก็เกิดอุปทานขึ้นมาครั้งนั้นจึงควรที่เรานั้นจะต้องมาพากันมาศึกษาเล่าเรียนแม้ว่าเราจะจบซึ่งความรู้ในปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ตามก็เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพแต่อีกศาสตร์หนึ่งก็คือพุทธศาสตร์หรือจิตศาสตร์เราต้องมาศึกษาก็มีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่ได้สำเร็จในเรื่องของกิตติศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วองค์พระประทีปแก้วนี้ยังมีพระเมตตากรุณาอันหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ตั้งแต่ที่พระองค์ทรงสร้างบารมีมากว่าจะตรัสรู้ก็ชาริยะเวลานานมากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ยังทรงแสดงธรรมะอย่างเช่นในวันอาสาฬหะในสมัยพุทธกาลคือเพ็ญเดือน8องค์พระสมเด็จพระชิตมานี้ก็ได้เทศโปรดสอนพระปัญจวัคคีย์ซึ่งมีท่านโกธัญญาพามนั้นเป็นหัวหน้าโกธัญญาวัปปะมหานามาภัทธิยะอัสชิในวัปปัญจแปลว่า5วัคคียะก็คือนักบวชนักปฏิบัตินะทั้งหมดทั้ง5คนคือ5พราหมณ์องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์นี้บรรยายขยายความในเรื่องของรูปของความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของวัตถุสิ่งของทั้งหลายจะเป็นวัตถุที่ไม่มีวิญญาณครองหรือว่ารูปร่างกายของคนของสัตว์ที่มีวิญญาณครองหรือวัตถุตามธรรมชาติเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำหรือจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องหรือบ้านเรือนปราสาทราชวังเครื่องประดับทั้งหลายองค์สมเด็จพระศาสดาก็ทรงบรรยายให้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกมันก็เป็นของที่มีความเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาใครไปอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นปรารถนาให้เขามีความแข็งแรงคงทนถาวรอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปใจก็เป็นทุกข์รูปนามนี้ก็เหมือนกันรูปร่างกายนี้ก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเช่นสังขารร่างกายเราจะมีความแข็งแรงดีต่อมามันก็มีความเสื่อมไปตามกาลตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยเพราะรูปนี้เป็นที่ประชุมของมหาภูตรูป4กองดินกองน้ำกองไฟกองลมมาประชุมรวมกันการประชุมรวมกันแล้วถ้าเราไม่รู้จักบริหารให้เพียงพอแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นได้เช่นว่าอุตุมีความหนาวเกินไปอุณหภูมิร้อนเกินไปก็ดีอาหารน้อยเกินไปลมน้อยเกินไปก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายต้องการความพักผ่อนเราพักผ่อนน้อยเกินไปก็เกิดความผิดปกติขึ้นมาในธาตุนี้ได้อันนี้คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสังขารองค์สมเด็จพระพิชิตมานั้นก็เลยแสดงธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาในกว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธัตธรรมันติคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้จะหมายเอาวัตถุสิ่งของภายนอกก็ได้รูปร่างกายก็ได้เมตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งนั้นและสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี้แหละก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันเห็นวัดมาบจันทร์ในปีนี้ขยายศาลาออกไปทำศาลาขึ้นมาอีก3ชั้นต่อจากหอฉันเดิมนี้ก็สร้างกันขึ้นมาด้วยอิฐหินดินทรายปูนเหล็กและประดับตกแต่งไปพอเป็นที่เราจะได้อาศัยได้แต่เมื่อเริ่มสร้างขึ้นไปสิ่งเหล่านี้มันก็เสื่อมไปตามการตามเวลาแล้วเพราะเป็นการประชุมรวมกันขึ้นมา เราจะทำต่อหม้อเราจะทำคานทำเสาก็อาศัยกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่แหละนะตามหลักของวิทยาศาสตร์ที่มาผสมกันขึ้นมามีความแข็งแกร่งแต่ก็มีอายุของการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาแล้วในวินาทีนี้ศาลาหลังใหม่ที่เราสร้างก็กำลังเสื่อมวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้ยิ่งชีวิตของเราเห็นไหมว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายนี้มันก็เสื่อมไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนี่พระพุทธเจ้าตัดเทศสอนปัญจวัคคีย์พามแต่เพียงย่อๆเพราะท่านศึกษาท่านทั้งห้าศึกษามานานแล้วเข้าใจองค์พระประทีปแก้วตัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไรและเข้าใจแจ้งชัดพระอัญญาโกฏัญญะก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาพระไตรสนาคมในต่อมาก็สมบูรณ์ขึ้นมาแต่ในวันนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะก็มีความสมบูรณ์ขึ้นแล้วในโลกนับไปสิปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ได้มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนตามโอวาทวาทีธรรมะของสมเด็จพระศาสดาก็นับว่าเป็นบุญวาสนาถ้าเราหมั่นพยายามการศึกษาปฏิบัติแล้วคิดพิจารณาว่าความทุกข์น้อยใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเพราะอะไรเพราะว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองน้อยหรือมากมียศตำแหน่งน้อยหรือมากสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของภายนอกพระหลวงพ่อชาก็สอนว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นทุกข์มีเพราะความยึดทุกข์ยืดเนี่ยเพราะความอยากในใจมาทุกข์มีเพราะความยึดเนี่ยคืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่เองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือความทุกข์เกิดขึ้นงั้นเราก็ต้องมาพยายามละอุปาทานให้ได้โดยการที่เราต้องพิจารณาไว้เสมอเช่นเรามีแก้วแหวนเงินทองก็พิจารณาไว้มันไม่แน่นะมันไม่เที่ยงนะมีวัตถุสิ่งของมันก็ไม่แน่นะไม่เที่ยงนะมันเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ต้องระวังไว้เหมือนกันมีลูกมีหลานก็ต้องสอนไว้ให้ระมัดระวังเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดไม่ระมัดระวังแล้วนะพอเราบอกไม่แน่ไม่เที่ยงมันก็เลยไม่ระมัดระวังของก็เสียหายหรือพิจารณาภาวนาไม่เที่ยงเป็นประจำมันไม่เห็นจะแตกหักเอาค้อนไปทุบมันซะมันจะได้ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เคยมีเหมือนกันคือพระมหาเถระเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ชาเรานี่แหละที่สอนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประจำสมณเณรน้อยก็ฟังมากๆมันก็ลำคาญไม่เห็นเลยบาตรใช้ทุกวันก็ยังเป็นของเที่ยงอยู่ยังใช้ได้แต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงยังไงก็เลยเอาค้อนมาทุบบาตรให้มันบุบมันบี้ไปโอ้เนี่ยละมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ว่าโอ้สมณเณรเธอกับฉันคงจะอยู่กันไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเณรมันไม่รู้หรือไม่มีปัญญาเข้าใจว่าความไม่เที่ยงเราต้องทำให้มันไม่เที่ยงถึงจะปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะเขาก็ไม่เที่ยงเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาภาวนามัจจปัญญาเราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นสมมติของธาตุทั้งหลายเห็นตึกรามบ้านช่องศาลาธรรมาสน์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนะนี่เราจะต้องศึกษาหรือให้มีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาวิปัสสนาหรือภาวนามัจจปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการได้ยินได้ฟังการที่มาคิดพิจารณาอาศัยจิตที่สงบนั่นแหละแล้วมาเจริญในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็จะระวังอุปาทานในรูปในนามได้ฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายหลวงพ่อชาจึงสอนมาตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะธรรมะก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ เราเห็นธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจถ้าเราไปประเทศอินเดียเราก็เห็นสถานที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือประทับในที่ต่างๆเช่นมหากุฏิมหาคันธกุฏิที่พระเชตวันหรือว่าถ้ำที่เขาคิจกูฏหรือจะเป็นกุฏิมหาคันธกุฏิที่กุฏิที่เขาคิจกูฏอย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นสถานที่ข้างนอกหรือแม้ว่าเราได้พบพระศาสดาก็พระองค์ก็เราจะเห็นแต่กายเนื้อของท่านไม่เห็นกายในคือธรรมะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมพากันลดละเช่นวันนี้เราลดละความตนีที่เหนียวเราก็มาทำบุญทำทานเราสำวรสำรวมในกายวาจาก็สมาทานซึ่งศีลซึ่งศีล5ประการเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคลเช่นอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบสิกาเป็นต้นก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันพระงั้นเมื่อพวกเราลดละหรือตั้งใจเนี่ยในศีล5นี้สำคัญแหละเป็นพื้นฐานรากฐานที่พวกเราจะได้เห็นธรรมขอให้ความมีความภูมิใจว่าวันนี้พวกเราทุกๆคนนั้นได้ปฏิบัติตามธรรมะคำสอนขององค์พระจอมไตรโลกนาถอันเป็นที่พึ่งของชาวโลกทั้งหลายเราได้สมาทานซึ่งศีล5ปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์แม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าองค์พระประทีปแก้วนั้นก็ยังอยู่ก็คืออยู่ที่ธรรมะเพราะบุคคลใดละกิเลสละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นละความเห็นผิดอันเป็นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมัตถ์สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวเราหรือว่าของเรามีความเห็นผิดมานานว่าร่างกายนี้มันเป็นเราแต่ตอนนี้เราจะต้องมาศึกษามาพยายามเปลี่ยนความเห็นสมัยมาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรานะเราอาศัยเพียงชั่วคราวในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปมันพังไปตามกาลตามเวลาว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ป่วยให้ความเจ็บความป่วยนี่มันก็เกี่ยวกับร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติเราก็มาศึกษาพิจารณาและละความเห็นให้ได้ว่าเออรูปนี้มันไม่ใช่เราเพียงเราเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นเองแหละก็เรียกเป็นพระโสดาบันอันนี้ไม่ยากไม่ยากเกินกำลังของพวกเราเพราะพวกเรามีศีล5เป็นกำลังที่สำคัญเป็นภาระที่สำคัญแล้วคือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาจึงมีการให้ทานฟังธรรมสมาทานศีล5เป็นปกติพยายามเจริญสมาธิภาวนาสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็พยายามเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันสมาธิก็ไม่ต้องการอะไรมากสมาธิต้องการเพียงว่าเปลี่ยนความเห็นผิดของเราให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นเห็นว่าเราตอนนี้เห็นว่าไม่ใช่เราเป็นธาตุสี่ก็เป็นพระโสดาบันแล้วองค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าพวกเราทั้งหลายทรงได้สร้างบารมีมามากถึงจะมีศีล5เป็นปกติได้หรือมีศีล8ในวันพระได้เราก็ให้หมั่นเพียรหรือหมั่นพยายามปฏิบัติพิจารณาดูที่ว่าผมขนเล็บฟันหนังหรือกายนี้มีกองกระดูกนี้ใช่เราไหมเราอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนสัตว์อยู่ที่ไหนบุคคลอยู่ที่ไหนตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนพอแยกมาแล้วสังขารร่างกายก็เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมแยกลงไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นสสารเป็นพลังงานอย่างหนึ่งหาตัวหาตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ได้เราก็ทราบดีอยู่ว่าก่อนเมื่อก่อน100ปีที่แล้วร่างกายนี้ก็ไม่มีในโลกนี้ที่ว่าเป็นเหล่านี้อีก100ปีข้างหน้าทุกคนก็ตายกันไปหมดอย่างนี้เป็นต้นถ้าก็ไปตามธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ไปตามนั้นหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยไม่ได้หรอกงั้นเราก็มาฝึกดิเราต้องพยายามมาฝึกหรือมาอบรมจิตนะของเราให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้นะเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายเราเห็นได้มีปัญญาได้ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นของสมาธิสติระลึกอยู่ในกายนี้เป็นประจำ ป็นการฝึกฝนเป็นการอบรมอันนี้เนี่ยเราปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาถ้าเราได้เห็นธรรมในปัจจุบันเห็นพระพุทธเจ้านะในใจของเรานี่แหละไม่ได้เห็นที่อื่นนะก็ขอให้พวกเรานี่พยายามนะนะปฏิบัติกันกำหนดสติของเราให้ดีแม้ว่าเราจะรับประทานอาหารก็กำหนดสตินะของเราไว้อย่างนี้องค์พระจอมไตรว่าเราปฏิบัติถูกแล้วถูกต้องแล้วก็ซึ่งวันนี้ก็จะมีนาคเข้ามาอุปสมบทด้วยกันหลายรูปนะ10รูปหรือ11รูปนั่นแหละจะเข้ามาฝึกปฏิบัติหรือมาฝึกสติตั้งมั่นอยู่ในศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็คือเป็นกฎกติกาที่สำรวมกายสำรวมวาจาเมื่อเป็นพระก็มีโอกาสที่จะสำรวมได้มากอาศัยความเมตตาที่ญาติโยมได้สนับสนุนปัจจัย4ท่านก็จะได้ปฏิบัติเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกจิตดูจิตให้ได้มากเพราะมีเวลาเมื่อมีโอกาสมีเวลาฝึกจิตดูจิตได้ฟังธรรมพร้อมพิจารณาไปด้วยบางครั้งจิตก็จะว่างเห็นรูปเห็นนามนี้ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติใจจะมีความปลอดโปร่งโล่งใจมากทีเดียวอันนี้ก็เป็นมิมุติว่าหลุดพ้นจากอุปทานสามารถตรัสรู้ธรรมสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสลงได้อันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องต่ำสามประการซึ่งคารวะแม้ไม่ได้บวชก็ปฏิบัติละได้เพราะสมัยพุทธกาลจำนวนมากซึ่งเป็นคฤหัสถ์บริวารของพระเจ้าพิมิสารสี่ส่วนสำเร็จพระโสดาบันทั้งสามส่วนแสดงว่าสมัยนั้นคนในเมืองกรุงราชคฤห์นั้นมีแต่คนดีมีศีลธรรมทั้งเมืองเลยสามส่วนเป็นพระโสดาบันอีกส่วนหนึ่งตั้งบ้านอยู่ในไตรสรณคมนี่เห็นไหมว่าพวกคนตั้งอยู่ในคุณงามความดีมากสมัยนี้ศีลธรรมมันก็ลดลงไปคนมีศีลห้าก็น้อยมากคนมีสมาธิมีปัญญายิ่งจะน้อยไปใหญ่แต่อย่างไรก็ดีพวกเราก็นับว่ามีโชคมีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาด้วยนั่นสำคัญว่าเรามีศรัทธาตั้งมั่นบางครั้งเราเป็นสามีภรรยากันก็ปฏิบัติกันทั้งสามีและภรรยาอันนี้หายากเพราะว่ามีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีความเห็นเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นี่ก็พร้อมแล้วในการที่พวกเรานั้นจะสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ก็ขอให้ได้ตั้งใจเพราะวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันที่เราจะพักผ่อนแต่เราก็มาพักผ่อนทางใจซะก่อนหายใจของเราได้พักผ่อนอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานภาวนาแล้วมีสติทำให้ใจของเรามีปิติมีความสุขใจพิจารณายอมรับนับถือความเป็นจริงเราก็สามารถเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาได้เช่นเดียวกับท่านพระอัญญาโกฏัญญะที่ได้เห็นธรรมเป็นองค์แรกในพระศาสดาในศาสนาของพระศาสดาของเราซึ่งจะเข้ามาถึงครบรอบวันอสังหาอีกไม่นานก็ขอให้พวกเรานั้นปฏิบัติแล้วก็ได้พิจารณาทั้งภายในภายนอกรูปภายในภายนอกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีวัตถุสิ่งของใช้อยู่ก็พิจารณาไม่แน่ไม่เที่ยงสังขารร่างกายนี้มันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงพิจารณาอยู่เสมอไม่ประมาทถ้าเราทำเช่นนี้ก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนที่ปฏิบัติบูชาท่านมีการภาวนาไม่ขาดจิตใจตั้งมั่นในกุศลย่อมจะมีความสุขทั้งชาตินี้และก็ชาติหน้าดังที่ธรรมาได้บรรยายขยายความมาเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณนันสารสมบัติและบรรลุธรรมทั่วกันทุกท่านเทอญ